Interessai artai eventoi okazas ne sole en Varsovio. Antaŭ nelonge en Bialistoko estis lanĉita ekspozicio de elstaraj polaj pentristoj kreantaj en la periodo de Juna Pollando. Juna Pollando, la pola pentroarto el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj el la familia kolekto. La ekspozicio prezentas 120 tolaĵojn de tiom elstaraj pentristoj kiel Aksentovic, Fałat, Mehoffer, Podkowiński, Pankiewicz, Malczewski, Boznańska aŭ Gierymski. La tolaĵoj estis ekspoziciitaj tiel, ke unuopaj fluoj en la periodo de Juna Pollando kiel simbolismo, modernismo, secesio aŭ novromantikismo estas facile sekveblaj. La prezentitaj entute 53 artistoj el la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj apartenas same al la majstroj de Juna Pollando, kiel ankaŭ estas iliaj edukitoj aŭ daŭrigantoj. Ĉiuj pentraĵoj devenas el la familia kolekto, kio ligiĝas kun granda vigliĝo sur la merkato de artverka kolektado dum la lastaj 20 jaroj. En la kreiĝintaj tiu periode aŭkciaj domoj aperis interalie pentraĵoj rekonitaj kiel perdiĝintaj dum milite aŭ pentraĵoj venintaj el eksterlando. La brutalaj reguloj de la libera merkato eliminis la ŝtatajn galeriojn el la grupo de eventualaj klientoj, kaj en ilia loko aperis personoj privataj, kiuj komencis kolekti artverkojn por la propra plezuro aŭ traktante la kolektadon kiel investon. Nun ili ofte disponigas siajn kolektojn por monografiaj aŭ problemaj muzeaj ekspozicioj, aŭ lasas ilin kiel longdaŭran deponon.